þessum tíma árs virðast ýmsar vættir fara á kreik sem á bjartari tímum ársins láta lítið eða ekkert á sér kræla. Hér fer fremst meðal jafningja hún Grýla og svo hennar skildi lið. Ég ætla hér í þessum pistli að fara lauslega yfir ævi og örlög Grýlu og það sem vitað um afkomendur hennar og skildarvættir. Ég mun leita heimilda í misþekktum kvæðum en allt sem ég segi má finna á prenti og prentamál hefur alltaf þótt nokkuð áreiðanlegt. Tvennum sögum fer af uppruna Grýlu hér á landi. Gætun hafa komið með landnámsmönnum eða var hún hér áður en svokallaðar hetjur riðu hér héruð. Snorri telur Grýlu upp með öðrum tröllum í Snorraöddu og aðeins minnst á hana í Sturlungu. Svo leið og beið og lítið var fest á blaðum Grýlu en það í nógu að snúast við að skrá slagsmál bænda á fyrstu árhundruðum Íslands byggðar. Það ekki fyrir en langt var liðið á 17. öldina að Guðmundur Erlendsson sem var prestur norður í Skagafirði semur langt og ítarlegt kvæði Grýlu þar sem hún látin eiga heima í fjalli í sveitinni þaðan sem hún leggur svo land undir fót og heimsækir bændur. Þarna Grýla ólofuð og gerir sér reyndar dælt við bændur eins og til dæmis hann Eiríki Róðhól. Fær hann til að koma með sér í hólinn í lok kvæðisins. Bauðun honum í hólinn, bar hún hann þá inn, ekki var þá orðmargur Eiríkur minn. Ekki var hann orðmargur út vildan gá, vildei slingi slægðum slepp honum þá. Vildei slingi slægðum slepp honum út, nefn hann vildi bringja henni brennivins kút. Nefn hann vildi bringja sér bjórtunu með, þessu játar Eiríkur þvert sitt geð. Næstu heimild að ferðum og hátterni Grýlu er svo frá Austurlandi, en þar segja prestar hver á fætur öðrum sögur af Grýlu í kvæðum og alltaf á hún heima í fjalli, nálægt prestbústaðanum, þaðan sem hún ferðast og hittir bændur. Grýla svöng og hvergi minnst á að hún hafi haft tækifæri til að verða sér sjálf út viðurværi, eins og tíðkaðist meðal manna á þeim tímum. Aldrei réri hún eða hennar lið til fiskjar. Hennar bústaður bauð ekki upp á slíkt, langt upp í fjöllum. Ekki stunda hún sauðfjörbúskap, enda lítu ræktanlegt land í bröttum hlíðum. Þannig að ekki varum aðrar bjargir en að betla og það gerði Grýla svikalaust en fór oft bónleið til búðar. Hún vildi börn og í einu kvæðinu lét hún hafa eftir sér eftir að bóndin hafði ráðlagt henn að byggja bænir frekar en að fara betlandi á milli bæja. Hlýt ég fyrst að hugsa hverju mér beint. Betra þykir mér barnskjötið blóðugt en hreint. Prestar, bændur og feður á Austurlandi vörðu sín börn og báru ymsu við þegar Grýla falaðist eftir barni. Á tímum þessar kvæða, 17. og 18. öld, var barnsmerð mikil og þótti ekki tíðundu sæta þó tjón eignuðist 10-15 börn. Svo var einn meitt meitt bóndan og þótti Grýlu óþarfi að hann sæi eftir einu af 15. Nú svo komið ég neyðist að byðja, sæll vertu Gísli og semdu gjöfum. Annarkvort Betu eða Davíð að 15 er óhætt að farga einu. Bændur báru ymsu við. Einn þóttist ekkert eigaði krakkanum sem Grýla vildi fá og hefði þar að leiðandi ekki rétt á að láta hann á hendi. Ég heilsaði Jóni, hann tók eimjög blítt. Gefði mér grím þann sem grenjar ótt og títt. Ég gef þér ekki grím þann, góða drengin minn, af því hann Magnús á hann, það nú hlutur inn. En það fróðlegt að sjá hvaða sem Grýla ber börnum og brín, hvað veldur því að henni finnst að börnin eigi að taka sér far með henni í hellin. Jú, þau grenja. Það greinilega eitthvað sem taldist til óþöktar og feðurnir reyna hvað þeir geta að sannfara Grýlu að börnin og bænum séu hljóð og stillt og hefði það helst sér til dundurs að stauta í hverinu. En að hjónaböndunum, Grýla var þrígift eða að minnsta kosti þrílofuð. Bolli hétt einn og af honum far litlar sögur, Gustur var annar og örlög hans urðu þau að hann lést líklegast úr elli eða ekki kemur nokkuð annað fram og þá segir Grýla sjálf. Karlinn minn hann Gustur í kröminni þá lést. Ég varð ofur fegin því af honum fekk mig hrest. Ég varð ofur fegin hans naga bein. Heiman að ég tölti fyrir hátíðina ein. Hún lagði sem sagt karlinn sér til munns og ef einhverjum ofbyður það má minna á að Grýla vildi helst börn. Í einu löngu kvæði svo sagt frá samdrætti leppalúða og Grýlu. En þar segir að þau skötuhjúin og ákomendur þeirra hafi verið hér á landi fyrir landnám en horfið í stokka og steina þegar menn hófu að vaða hér héruð, helga sér land og slást hvena sem færi gast á. Kvæðið hefst á því að Grýla undirbýr mikla veistlu. Allt var sem á auga bragði að boðs fólki þusti heim. Grýla lengi þá eð þagði, þó gekk út á móti þeim. Og vel komna sekki sagði, síðan bauð í húsið fín. Grýla kallar á börnin sín. Sérhver þakkir ljúvar lagði og lofuðu vinsemd góða. Skreppur leppur, langleggur og skjóða. Í veislunni var greinilega haft vínum hönd og Grýla gerðist áleitin við leppalúða sem samstundis fastnaði sér Grýlu fyrir brúði. Veislan stopnast vegleg næsta var á borðum flesk og brauð, söttu búka drengir dæsta, drykk af kappi leppur bauð. Þá kom Grýla strimpan stesta staðfull rétt með bjór og vín, Grýla kallar á börnin sín. Allt til lagga numu þeir næsta, nú tók allt að hljóða, skreppur leppur, langleggur og skjóða. Þá nam Grýla gangum beina, geðstór mælti lúða við. Ég vild þú ættir hjá mér heima, heilla karl með allt þitt lið. Skildi ég víða sjálf þá sveima, sækja börn og taka til mín. Grýla kallar á börnin sín. Þau sem ýlur gjöra að geyma, grenja upp og hljóða, skreppur leppur, langleggur og skjóða. Við þau orðin, leppalúði lifna tók og hýrnar geð, síðan Grýlu sér fyrir brúði á samri stundu fastnar réð. Aldrei liðið frá þeim flúði, flestum leist svo virðing fín, Grýla kallar á börnin sín. Hvert þar öðru eflaust trúði og yðguðu vinsemd góða, skreppur leppur, langleggur og skjóða. Svo liðu 5000 ár og þeirra börn og barnabörnin björguðust við gott tilstand en hlupu í jörð og var það vörnin við aðgang mennskra þjóða. Hljóp þá sumt í hóla og steina, hirti þar um mennska drótt, jarðar skrýmsli og jólasveinar, jafnan sjást þá dimm nótt. Elta börn sem íla og veina, ekki svo hegðan fín, Grýla kallar á börnin sín. Þá fóta langa flestir meina, fátt hafa gott að bjóða, skreppur leppur, langleggur og skjóða. En í langri sambúð, jafnvel svo 1000 ára skiptir, geta auðvitað skipst á skin og skúrir. Og það var nú einmitt það. Leppalúði lendi í framhjáhaldi og þá sögu sagði framhjáhaldsbarnið skröggur. Þá komin að fótum fram þegar hann kemur þreyttur og svangur til prests nokkurs og sagði sínar farir ekki sléttar. Og af tilurð sinni segir hann eftir farandi. Giftur var hann leppalúði, Grýla lagðist sjúk, heilt láun árið og hrærði eisin búk. Þá þurfti leppalúði sem sjálfur hefur aldrei verið til stóraðana að leita sér aðstoðar með bú og börn sem þrálund voru og körg og réði til þeirra verka hennar bráðduglegu lúpu. Að byggja sér styrtar því börn áttan mörg, þau voru bæði þrálund og körg. Þá fekk hann lúpu, þæg var honum sú, furðumjög var framsýn og forstóð hans bú. Furðumjög var framsýn, Það frétta sér hver má, hann gekk í sæng með henni og gjörðist ég þá. En svo auðvitað hrestist Grýla og rak þá mæðginin Lúpu og Skrögg umsvifalaust út á kaldan klakan. Út rak hún Lúpu, æriði langt sér frá, ekki vild hún okkur með augunum sjá. Saga Skröggs eftir þetta löng og viðburðarík og þar koma galdrar, konungur í álfeymum og fleiri við sögu en ég ætla að láta hér staðarnum í bili en af nógu að taka sem býður betri tíma.